Să citim mai departe în Evanghelia după Luca, de unde am rămas duminica trecută, duminica seara, de la versetul 27. Am rămas duminica trecută, duminica seara, de la versetul 27, din capitolul 6, până prin capitolul 7, la versetul 10. Este o citire mai lungă, dar aș vrea cel puțin să ascultăm parte din Cuvântul Domnului și eu aș vrea să mă ocup în această seară în principal de capitolul 7, de la versetul 1 la 10. Haideți să citim această porțiune și să venim înaintea Domnului cu rugăciune, să cerem că El să binecuvânteze inimile noastre și să putem să ne bucurăm de Cuvântul Său, să-L luăm în inima noastră și să ne rugăm împreună cu fratele Iosif Dobre după ce citim acest cuvânt. Evanghelia după Luca, la capitolul 6. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Binecuvântați pe cei ce vă bleastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i și pe cealaltă. Dacă ți ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i și celui ce-ți ia cu sila ale tale, nu-i le cere înapoi. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumut acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi întocmai. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb, și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt, căci El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și vi se va ierta. Dați și vi se va da, bancă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Le-a spus și pilda următoare, oare un orb poate să clăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă. Ucenicul nu este mai pe sus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți să zici fratelui tău, frate, lasă-mă să scot paiul din ochi și când colo, tu nu vezi bârna din ochiul tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea dezlușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Nu este niciun om, niciun pom bun care să facă rod rău și niciun pom rău care să facă rod bun. Căci orice pom se cunoaște după rodul lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Căci din prisosul inimii vorbește gura. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și nu le le face. Se aseamănă cu un om care când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut să o clatine pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ fără temelie. Și s-a năpustit șuvoiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor, ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus și l-au rugat cu tot din adinsul și au zis, face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună, Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci eu care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași. Și zic unuia, du-te și se duce, altuia, vino și vine, și robului meu, fă cu tare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-au minunat de sutaș, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis, vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Când s-au întors acasă, trimiși au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Amin. Este ca și cum the best ce poate să-l pună un păstor într-un program de educație a bisericii, să refamiliarizeze biserica, să reconecteze cu esența Evangheliei lui Iisus Hristos, în care biserica se focalizează odată din nou pe cât de special este Iisus și cât de importantă este relația bisericii sale cu persoana centrală, cu capul bisericii care este Iisus Hristos. Cred că acest lucru este a healthy thing to be done. Am văzut chiar unul din favoriții mei este, nu știu dacă știți, pe David Jeremiah de la Shadow Mountain Community Church, Evanghelia sau Mega Church în America, din San Diego. Și am văzut că face exact pretty much the same, același lucru. Man, suntem în tendința cea bună, în pusul cel bun. Pentru că spuneți-mi dacă creștinismul nostru este obsedat de altceva decât de persoana lui Iisus, ce creștinism e acela? Dacă noi frământăm și întoarcem tot felul de lucruri care nu sunt în principal legate de persoana și de viața lui Iisus, ce creștinism este acela? Găsesc că este un galop de sănătate pentru noi și un balon de oxigen proaspăt, să ne uităm totdeauna la ceea ce a făcut Iisus și la ceea ce înseamnă El pentru noi. Credința noastră este restaurată, este reînnoită. Vedem că Cel cu cine avem de-a face a venit cu un plan, n-a venit cu ochii închiși, ci a venit cu un plan de la A la Z și planul acesta a fost metodic și minunat. Și aprecierea noastră pentru Iisus sporește și de ce nu? De ce să nu mâncăm această hrană tare? Sunt biserici care poate doresc să dea oamenilor diverse niceties, cum zicem, tot fel de lucruri palatabile, plăcute, bune de înghițit. Dar să ne întoarcem la esența Evangheliei și la lucrurile acestea care glorifică pe Iisus, pentru că Evangheliile au fost scrise ca biografia lui Iisus, tocmai ca să iasă în evidență unicitatea Lui. Ca să iasă în evidență, pe de o parte, umanitatea Lui și pe de altă parte, dumnezeirea Lui. Să iasă în evidență faptul acesta, evenimentul acesta care depășește orice închipuire omenească, evenimentul cristic, întruparea Lui Dumnezeu în istorie și venirea Lui Mesia, dacă te uiți din punct de vedere al evreilor, împlinirea aspirațiilor și profețiilor și planului Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a avut un alt plan pentru salvarea umanității. Și cândva în istorie, acest plan a început să se deruleze la agenda lui Dumnezeu, în timpul lui Dumnezeu și Hristos a venit. Acest lucru a fost 2000 de ani în urmă, 2000 și ceva de ani în urmă. Evanghelia a înregistrat evenimentul acesta. Și sunt documente autentice și reliable, sigur scrise la câteva decenii de la evenimente, dar totuși ca nici o altă înregistrare din istorie, atât de speciale și atât de demne de încredere, atât de reliable cu privire la conținutul lor și cu privire la informațiile care ne le dau. Cu cât înaintez, în vârstă să zic așa, și reflectez la viața mea și la devenirea mea creștină, mă gândesc cât de important este ca eu personal să am încrederea fondată pe documente de primă mână, oameni care sunt atât de demn de încredere cu privire la ce s-a întâmplat. Să știu că nu ți-e tot una când te gândești în compania cui ai cheltuit toată viața ta, în compania unui adevăr sau unei minciuni. Sunt religii atât de phony, atât de greșite în esența lor, Nici nu vreau să dau nume, dar este foarte clar că credința creștină este fondată pe adevăruri foarte solide. Și ar trebui să putem aprecia tot mai mult cu ochii deschiși acest fapt, că de fapt ceea ce credem noi nu este cârpit cu, știu eu, vopsea peste rugină sau, știți cum fac românii remodeling, nu? Peste pereții care sunt peticiți și după aia venim cu tot felul de materiale care acoperă, după aia dăm un spray de vopsea și vindem ca nou casa respectivă, nu? În cazul credinței creștine nu e vorba, nu e... Și azi dimineața am văzut, Iisus a venit și a spus, nimeni nu ia dintr-o haină nouă o bucată ca să compromită haina aceea nouă și să cârpească haina cea veche. Pentru că postavul cel nou ar rupe haina cea veche și se face gaura și mai mare. Nu este o soluție, zice el. Iisus, dacă a venit, n-a venit să peticească iudaismul și o porțiune a modului de lucru al lui Dumnezeu în istoria umanității, cu toate produsele care au fost, cu rezultatele care au fost. Perioada Vechiului Testament, perioada în care prorocii au proclamat voința lui Dumnezeu și poporul n-a făcut-o. Iisus a venit să ne dea o nouă paradigmă, o schimbare de optică. Și aceasta este harul lui Dumnezeu care este așa de minunat. Și când ne uităm cât de mult loc a făcut păcătoșilor, cum ziceam azi dimineață, să vă reconectez cu lucrurile care le-am spus. Singura calificare pentru membership în Biserica lui Hristos este să constați propria ta lipsă de valoare. Nu mai există nicio altă asociație în lume în care poți să accezi cu lipsă de valoare. Toți îți cer prerequisites. Prerequisites-urile acestea sunt, precondițiile acestea sunt să ai cu tare, să ai cu tare, să make a deposit. Ce deposit are we making când venim la Hristos? Păcatele noastre, trecutul nostru mizerabil. Singurul loc în care suntem bineveniți în lumea aceasta, dacă avem lipsă de valoare și ne uităm la noi și ne cu realism, este Biserica lui Iisus Hristos. Singura condiție este să vii și El te primește. Și ce minunat este să știm că în această paradigmă revoluționară a Harului, viața noastră este transformată. Azi dimineața am dat exemplu pe această femeie faimoasă, celebră a Bibliei, Maria Magdalena, care a fost posedată de 7 demoni. Asta spune evangheliștii. O femeie care a avut probleme reale și pe care Iisus a transformat-o. Și această femeie, până la urmă, după întâlnirea ei personală cu Iisus, am stat și m-am gândit, a ajuns să fie prima care l-a văzut pe Iisus cel înviat. Nu mama lui, Iisus a iubit-o pe Maria, a iubit-o foarte mult. Nu apostolii au fost primii care l-au văzut, ci a fost această Maria, Magdalena, care a stat la mormânt și a plâns și s-a dus și a spus, Domnule, dacă dimineața, după ce au plecat celelalte femei, știți că s-a dus cu miresme în cea din tâia zi a săptămânii, Domnule, dacă l-ai pus undeva, că a auzit așa, a văzut cu coada ochiului o mișcare prin grădină, dacă l-ai pus undeva, au zis, credea că e grădinarul, spune-mi unde este și mă duc să-l iau, fie și la capătul pământului. Inima e plină de dragoste. Și sigur că nu știa că persoana aceea care umbra în grădină dimineața era chiar Iisus însuși. Și deodată în zbuciumul ei și emoțiile puternice nu are această adresare, nu are parte de această adresare. Femeie, tu nu știi ce vorbești, nu sunt grădinarul sau altceva. Ea îi se adresează ca unui grădinar și răspunsul ar fi fost femeie, cu tare, cu tare, cu tare, dar nu. Deodată aude cuvântul personal al lui Iisus, Maria. Aude apelativul acesta nominal. Oamenii ne pot cunoaște sub diverse nume sau diverse aspecte, dar de multe ori în familiile noastre ni se zice într-un nume mod. Ni se zice, de exemplu, mie de la Valer, mi se zice Vali. Nimeni nu îndrăznește să-mi zică toată lumea Vali în sus, Vali în jos. Dar nevasta mea îmi zice și mai zic și fetițele bunul Vali, nu? Pentru că știu că asta este pentru mine cumva un diminutiv care mă desemnează foarte clar pe mine. Iisus a adresat acestei femei, Marie, Maria și ea a cunoscut îndată că nu e grădinarul, deodată a fost topită în dragostea ei și a văzut că răspunsul este acolo. Cât de minunat trebuie să fi fost această întâlnire pe care Iisus i-a acordat-o acestei femei numai pentru că El l-a iubit. Acum ne gândim la paradigma Harului în această viață de om, în această viață de femeie. Toată lumea a disprețuit-o, 7 demoni au fost în ea. Dacă ar ști cine este păcătoasă această Evanghelie după Luca, nu? Iisus a luat-o, a făcut om din ea, a curățit-o, a sfințit-o, a umplut-o de dragoste și în inima ei ea s-a dus și l-a ajutat pe Iisus alături de celelalte femei cu ceea ce avea. Destinul ei a fost atâta de schimbat. Și cât de minunat să vedem prin Evanghelie cum acest destin al păcătoșilor este atins și schimbat și Evanghelia după Luca ne dă feeling-ul acesta unde Iisus zice, cum citam azi dimineață, a luat cuvântul și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprieniți, ci pe cei păcătoși. Azi dimineața am vorbit din capitolul 6 despre accentuarea conflictului pe care Iisus l-a avut cu establishmentul zilei, cu instituția religioasă a zilei, cu fariseii, cărturarii. Am spus multe lucruri și nu le pot repeta totdeauna, dar în centrul au fost multe lucruri care au împletit această funie biografică din Evanghelie pe care Luca ne-o dă sau ceilalți evangheliști ne-o dau. Și evangheliștii fiecare a scris din punctul lui de vedere, încercând să răspundă la nevoile unei comunități de credință la care i-au destinat Evanghelia în primul secol. Fiți sigur că ne-au scris și nouă, dar în primul rând au scris unui auditoriu la care era în mediul lor spiritual. Au ajuns oameni de mare anvergură spirituală, Matei a fost un apostol, Evanghelia sa a fost salutată cu mare satisfacție și cu mare bucurie și cu mare autoritate, pentru că a fost un om pe care Iisus l-a chemat. Iisus i-a zis, vină după mine, nu? L-a văzut la vamă, a venit după Iisus. Am văzut în ceea ce au pus ei în aceste informații biografice despre Iisus, cum s-au împletit ca într-o funie foarte, foarte frumoasă, multicoloră, să zic așa, diverse șuvițe, care te uiți la ele și sunt răsucite elicoidal și te uiți acum, ai pierdut-o pentru un timp, apare din nou în alte capitole și așa mai departe. Până la urmă se conturează toate aceste câteva planuri pe care ei duc narațiunea lor cu privire la existența lui Iisus și la ce a făcut El. Conflictul cu farisei și cărturare a fost foarte puternic. În centrul acestui conflict a fost, vreau să repet puțin ce am zis azi dimineață, a fost această dispută cu privire la sabat. Și Iisus, până la urmă, evreii au ținut la religia lor. În centrul religiei lor a fost acea duminică, cum a fost pentru noi duminica, pentru ei a fost sabat, acea zi de sărbătoare săptămânală, care au vrut tot timpul să fie foarte perfectă, au fost rigoriși cu privire la ce se întâmplă pe spațiul ei. N-ai avut voie să greșești și a fost represiv dacă ai greșit, adică te-au pedepsit, te-au exclus. Acestea au fost farisei din respectul lor pentru religia lor. Până la urmă, Iisus a venit și le-a spus foarte clar, această haină a iudaismului nu poate fi peticită. Și legea și profeții au ținut până la Ioan, de atunci încolo Evanghelia împărăției vi se vestește, este minunată, este glorioasă. Să aruncăm haina aceasta peste bord și adică ce ați făcut voi din lege, pentru că Iisus n-a venit să strice legea, cum se zice Matei capitolul 5. N-a venit să stric legea, ci să o întăresc. Dar El a venit să înlocuiască practica zilei de religie moartă pe care au făcut-o farisei, să înlocuiască cu spiritul Harului și cu nu cu lipsa de rigoare, cu privire la aspecte conservative, ci pur și simplu obsesia sa n-a fost cu regulile, a fost cu... El a propus veselia și libertatea în Duhul pe care o duce noul concept, împărăția lui Dumnezeu care a venit și este deja în persoana lui ilustrată perfect. Și așa cum ziceam, a zis, astăzi s-au împlinit aceste cuvinte în sinagoga de Nazaret și a lansat programul mesianic. Și în programul acesta mesianic a fost așa de multe lucruri glorioase care se întâmplau Și vinul cel nou era acolo să se încălzească inima tuturor și să-i facă fericiți pe toți, dar nu putea fi conținut în burdufuri vechi. Unul din lucrurile acestea era cum respectau ziua sabatului și tensiunea cu fariseii a fost foarte puternică pentru că fariseii au pândit și s-au uitat metodic. Pe de o parte a fost popularitatea lui foarte mare în crescendo la oameni care, pe care i-a hrănit, pe care i-a vindecat, pe care i-a eliberat, care l-au urmat pe Iisus. La un moment dat Iisus chiar a spus: veniți aici pentru că v-am dat pâine să mâncați, veniți pentru încă un hamburger în plus. A fost această atitudine. Cu farisei și cu cărturarii i-au venit de multe ori pentru că n-au putut face față cotei înalte de popularitate pe care avea Iisus, erau autentice toate acele lucruri. Până la urmă, în Evanghelia după Marcu sau în Evanghelia după Luca, unde vorbește despre slăbănog, unde erau și farisei și cărturarii prezenți, zice, și toți au fost uimiți și l-au slăvit pe Dumnezeu, inclusiv farisei. Dar ei și-au revenit imediat pe lungimea lor de undă, pe care vibrau tot timpul. Și una din lucrurile acestea a fost, dacă el e autentic, dacă învățător veni la Dumnezeu, el trebuie să sfințească statul quo-ul pe care l-a întâlnit, să-l consacre și mai mult, să susțină sabatul, să susțină legea, să susțină toate lucrurile acestea. Știți care a fost problema lor? Care e problema religiei instituționalizate în general? Nu mai remarcă cât de departe s-a dus la adevărurile originare. N-au mai remarcat. Eu crezut că asta e normal. Să fie rigizi, să facă încă o regulă în plus, să facă încă un gard în jurul torei, încă un gard în jurul gardului, încă un gard în jurul gardului, în jurul gardului. Ca să fie sigur că totul este bine. Discute la infinit dacă este ok să mănânci un ou care a fost făcut în ziua sabatului, pentru că nu e așa, beata găină s-a sforțat și a lucrat în ziua sabatului, nu? Dacă ești coșer, nu mănânci ouul acela, nu? Sau să discuți cum au discutat după aceea mai târziu creștinii care câteva secole mai târziu s-au părăsit de prospețimea Evangheliei și au zis, ok, au discutat în consilie ecumenice, dacă cade o muscă într-un butoi cu apă sfințită, nu, ce se întâmplă? Este poluată apa sfințită sau este sfințită musca? Nu? O dilemă care foarte interesantă, a fost pusă în consilii ecumenice de bishop din secolul 3, nu? Secolul 3-4. Deci pur și simplu oamenii când instituționalizează religia, nu-și dau seama cât de off sunt față de adevărurile inițiale, cum au fost fariseii. Și atunci Iisus le-a spus clar, îl pândeau să... L-au suspectat, l-au văzut că ucenicii lui au mâncat spice în ziua sabatului. Și Iisus le-a spus, problema voastră este, voi nu înțelegeți un lucru, că fiul omului este domn al sabatului și stăpân al sabatului. Credeți că n-au înțeles chestiunea asta? A fost foarte puternică. Cum el este fiul al omului, fiul al omului toată ziua spune, ne dai noțiunea aceasta și după aia vii și abrogi și arunci cumva în aer un concept care este central pentru noi, adică sabatul care ne leagă de cel prea înalt și zici că tu ești domnul acesta sabat. Ce ești tu, Dumnezeu sau om? Au început să se gândească. De Iisus le-a spus clar, ați făcut din sabat care era, deci l-ați deturnat, l-ați confiscat, l-ați făcut din el, din ocazie spirituală în care trebuia să vă focalizați pe relația cu Dumnezeu, nu? Și să vă dați odihnă și răgați pentru sufletele voastre a șaptea parte din săptămână să puneți timp de calitate pentru Dumnezeu. Ați făcut din el reguli nesfârșite în care nu se poate face niciun bine ziua sabatului. Nu vă pasă că crapă cineva, nu vă pasă de nimica. Iisus a spus, sabatul n-a fost intenționat pentru asta. Fiul omului, a zis el, este domn al sabatului. Sabatul a fost intenționat pentru celebrarea relației cu Dumnezeu și pentru bucuria de a fi în compania lui Dumnezeu și pentru respiro de care are nevoie sufletul nostru. I-au făcut ce au vrut din ea. După aceea, vă amintiți că a fost în sinagogă și continua să învețe în sinagogă și conflictul ăsta apărea mai departe și în cazul acelui episod cu omul cu mâna uscată. Azi dimineața am spus că în sinagogă a fost acest om cu mâna uscată și eu am aplicat-o fanii și am spus că mâna dreaptă o bagi în buzunar ca să scoți un dolar, să-l dai, nu? Dacă mâna ta e uscată, nu mai poți întinde și e foarte greu. Și să ne rugăm la Domnul să vindece toate mâinile uscate din sinagogă, care să poată umbla la pormonee și să poată da banul care trebuie pentru... Dar mâna uscată se vede și în treaba aceasta, ok? Bine, aceasta a fost aspectul cumva șugubăț al expunerii, pentru că, de fapt, ei au venit acolo să-l pândească și să vadă cum va proceda în ziua sabatului. Pândeau. Iisus l-a cunoscut gândurile, i-a zis omului, întinde-ți mâna, și mâna omului s-a eliberat de atrofia de care suferea, s-a făcut sănătoasă, spune Luca, ca și cealaltă. Dar ei au pierdut disputa cu Iisus și au fost și mai furioși. Zice, turbau de mânie și au ieșit să se sfătuiască cu irodianii, pe care îi urau de moarte. Partida lui Irod, care era partida politică a zilei, irodianii care îi împilau, farisei și irodianii, ce combinație. Să găsească un sprijin politic numai ca să-l piardă pe Iisus, pentru că deja au trecut poate ca un an de zile de când el a început să învețe în Galileea și acolo este cu baza în Capernaum, nu? Cum sunt primele capitole, vizitarea noastră primele capitole ne dă feeling-ul acesta că acolo era baza lui și încă nu s-a coborât nici măcar în Iudeea, în altă parte, ci este undeva în partea de nord și sunt farisei și cărturari care vin din Ierusalim și trimișilor care vin să vadă ce se întâmplă în Nazaret, în Galileea cu acest profet tânăr. Dar deja conflictul acesta ajunge la cote foarte puternice. Luca continuă să ne dezvăluie din uitându-ne la ce înregistrează Luca despre viața lui Iisus. Sunt și mai multe vindecări, și mai multe eliberări de duhuri necurate. Sunt, deodată apare masiv această nouă dimensiune a lui Iisus, care este învățarea cuvântului și proclamarea unor învățături fabuloase, minunate, care le-am citit în această seară. Deja fratele Dan ne-a dat un feeling pentru ce s-a întâmplat și ne-a spus că în acele zile când tensiunea se ridica la cote apreciabile, Iisus petrecea și mai mult timp în rugăciune și a ales ucenicii. Există și opinia că s-a gândit la ce urma next și cum va transmite mai departe mesajul, și formula sa a fost să aleagă niște oameni care sunt de calibru spiritual și de încredere, cum am auzit la fratele Dani așa de frumos, pe care să-i trimită, care să proclame, chiar când el nu va mai fi. Ceva în genul ăsta. I-a trimis să îi împuternicească pe ucenici. Și în acele zile, deci, a început împreună cu ucenicii săi să învețe și mai mult pe mulțimile care veneau. Și am văzut acest studiu în contrast între fericiri și vaiuri, care ne-a fost așa de frumos prezentat de fratele Dani. Și am văzut cât de mult staff a pus Iisus pe noradele care veneau în jur și ce multă învățătură le-a dat din cuvânt. În această seară, uitându-ne la versetele 27 în continuare, sunt așa de multe lucruri aici. Am stat și m-am gândit ce are Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare în plan. Ce gen de persoane o să fim noi la sfârșitul timpului evoluției noastre. Vedeți, cei mai mulți dintre noi ne gândim dacă voi putea rămâne în credință și voi putea ajunge să fiu mântuit până la sfârșit. Este greșit să ne gândim așa. Mai bine ar fi să ne gândim cu ochii deschiși. Nu știu de ce folosesc expresia aceasta, mi se pare că trebuie să fie claritate în ce zicem, nu? Și ce. Să ne gândim la produsul finit al vieții noastre, mai ales acei din noi care timpul s-a scurtat într-un fel și ne uităm și anticipăm timpul când nu vom mai fi pe planeta asta. Cum vom fi? Care va fi produsul final? Și cât de mult contează pentru noi componenta aceasta a cuvântului lui Iisus, care este de natură să ne dea, să implementeze în mintea noastră, să planteze mintea noastră o etică a împărăției lui Dumnezeu. Cât de mult este un copil al lui Dumnezeu schimbat și transformat prin aceste cuvinte pe care Iisus le-a adus. Vedeți, ucenicii au elaborat pe aceste cuvinte, dar teoremele El le-a pus acolo. Esența El a spus-o. Nimeni n-a mai putut inventa lucruri, E adevărat că Duhul Sfânt a dat bisericii din ale lui Iisus, de asemenea, dar vreau să spun că mă gândesc la viața mea și aș vrea să pot să dig in the word, să pot lua cuvântul acesta verset cu verset, să pot explora tot mai mult pentru mine, așa de mult din zisele acestea. Dacă Iisus ar fi trăit și azi pe pământ, noi ne-am fi bulucit la El pentru His wonder working, ne-am fi bulucit pentru vindecarea, pentru binele care ne-L face. How's about pentru calitățile Lui de teacher, de supreme teacher, cu conceptele cele mai înalte cu care El a venit? Am fi dorit să le absorbim? Am fi dorit să nu fim... Ce-am fi considerat mai mare, o binecuvântare, vindecările noastre de care ne-a făcut parte, sau faptul că suntem deodată puși în contact cu cea mai minunată învățătură care vine de from God's desk, din sus, din cer de la Dumnezeu, și cu pretenția lui Iisus care spune: eu nu spun decât ceea ce aud pe Tatăl. Dacă vrei să știi versiunea lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine, pentru devenirea noastră spirituală, dacă vrei să știi cum se gândește Dumnezeu să acestea care sunt așa de minunate din cuvânt. Sunt așa de multe lucruri. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Cât de înaltă ești tachet. Sunt așa de multe lucruri. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Cât de înaltă ești tacheta. Într-o lume plină de ură, în care trebuie să răspunzi cu ură și cu dispreț și cu neacceptare pentru cei ce îți fac rău, Iisus răstoarnă și spune: voi, pe vrăjmașii voștri, pe cei ce țineți de vrăjmași, faceți-le bine celor ce vă urăsc. Putem noi face chestiunea asta? Binecuvântați pe cei ce vă blastemă. Nu-i bârfiți. Binecuvântați în numele Domnului. Amintiți de poezia lui Duculescu? Dușmanii mei, dușmanii mei, ce mult mă urăți voi pe mine, eu mă rog și vă binecuvântez în numele Domnului. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Noi întâlnim în lumea aceasta nasty people, întâlnim oameni care sunt dedicați să trăiască, să ne facă rău, să ne prindă în scheme, să ne identity thieves, you know, să ne ia identitatea, să ne... Tot fel de lucruri se întâmplă. Și viața aceasta este plină de neprevăzut. Rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce și cealaltă. Dacă îți ia cineva haina cu sila, nu-i opri să-ți ia nici cămașa. Este o cale a non-violenței. Dă-i o floare acelui om care este violent cu tine. Nu este în spiritul nostru. Firea noastră vrea să reacționeze, să facă dreptate. America scoate imediat pistolul și te-am împușcat și am terminat cu tine. Spiritul de cowboy este nu numai în americanul de rând, ci în orice om în firea lui pământească. Dar Dumnezeu ne cheamă la altceva. Ne cheamă la etica împărăției, la etica cerurilor. Oricui îți cere, dă-i. Nu știu dacă nu suntem foarte precauți când cineva ne cere. Uneori când... cineva ne cere $5,000 sau $3,000. E foarte greu să dai bani cuiva. Dacă îți cere, dă-i, spune cuvântul, nu? Tu ai și el îți cere, dă-i. Există fraieri cu duiumul care dau și nu mai văd banii lor. Nu știu, e foarte grav. Zice, și celui ce îți ia cu sila ale tale, nu-i le cere înapoi. După aia este versetul acesta formidabil: ce voi să vă facă vouă oamenilor, faceți-le și voi la fel. Și nesfârșita interacționare cu conceptul acesta: ce răsplată primiți dacă voi faceți numai cât fac și păcătoșii. Păcătoșii au un stil, au un a dealing style cu cei din jurul lor, când e vorba de valori, de resurse, de tot, de relații. Păcătoșii au un stil, legea junglei. Supraviețuiește cine e mai precaut, cine e mai puternic, cine e mai dotat. The survival of the fittest. Asta este regula. Ești dotat și smart. Nu să fii fraier, nu să te prindă toți. Cu tot felul de chestii. Hei, dați-mi voie să vă spun că pe undeva noi experimentăm și Domnul să ne scape și să ne ajute să fim totuși creștini și totuși să deschidem ochii. Amen? Cuvântul spune să fim înțelepți ca șerpi și nevinoați ca porumbei. Nu doar înțelepți ca șerpi. Sunt foarte mulți creștini care sunt doar înțelepți ca șerpi. Aceasta este o specie, o speță abjectă. Creștinul trebuie să fie, să ne împace pe amândouă. Cum? Nu știu. E foarte greu. Dar trebuie să fie nevinovat ca porumbelul și înțelept ca șarpele, într-un fel. Dacă dați împrumutul acelora de la care ne dăjduiți să dai înapoi, ce răsplată vi se vine? What? Ce anume? Adică să-i dau banii mei și sunt... Asta e tipic pentru români, nu? Frate, vreau să fac o nouă investiție. Ok, God bless you, man. Ai bani? Nu am. Banii sunt la tine în buzunar. Dă-mi, te rog, $5,000. Ok, da. Dă-mi, te rog, neapărat, vreau să fac proiectul ăsta, vreau să fac o tare. Îi dai, de bună credință. Ești prietenul lui, ești singurul lui prieten, pentru că singurul care ascultă, nu? Când el e singurul care îi dai o frânghie, ești tu, nu? După aia vine timpul, când este termenul, când el trebuie să-ți dea banii. Tu, care ai fost cel mai bun prieten al lui, devin cel mai mare dușman, ok? Ți-ai făcut-o cu mâna ta, fără acte înscris și semnate. Deci noi experimentăm lucrurile acestea. Dar Iisus spune, zice, și păcătoșii fac așa, voi să faceți diferit. Auziți cum spune El? Dacă dați cu împrumut acelor de la care ne dăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi întocmai. Probabil că e vorba și de camăta pe care trebuie să o dai. Probabil că aici este o idee mai bună să... Nu fii fraier, ci să dai, dar să dai cu asigurarea că vei primi înapoi ce al tău. Asta e un punct bun. Dar există, sigur, și ideea să-ți dau bani, îmi dai atâta dobândă după ei. Pentru că asta face banca tot timpul cu noi, nu? Etica împărăției lui Dumnezeu este foarte, ștacheta e foarte suspusă. Și când mă gândesc că Dumnezeu vrea ca eu să trăiesc după regulile astea și produsul meu finit, nu, e cam departe. Mi-a rămas timp să retușez? Mi-a rămas timp să retușați din stilul ăsta de viață încât să semănați cu ce vrea Dumnezeu pentru voi? În rest, religia e bună. Dar deodată Iisus vine și spune, hei, nu numai vindecare, nu numai liberare de demoni, numai ce pot face eu pentru tine, acum este timpul ca tu să te comporți ca un senator de drept al împărăției. Să fii un creștin matur, să fii desăvârșit cum tatăl tău este desăvârșit. Ștacheta e foarte suspusă. Creștinismul pe care îl practicăm este un creștinism după ureche, din care lipsește coloana vertebrală a cuvântului. N-ar fi bine oare să luăm de la Iisus capacitatea lui de mare învățător? Să absorbim ce zice, pentru că El transmite punctul de vedere al lui Dumnezeu cu privire la noi, la umanitate. Amin? Să vorbim despre toate lucrurile acestea. Spune, Dumnezeu este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Și cu adevărat, lumea aceasta sunt o minoritate, cei ce sunt pe calea lui Dumnezeu și restul sunt miliarde nemulțumitori și răi care îl ignoră, care îl resping pe Hristos, care au alți Dumnezei falși, alți profeți, nu? Buddha, Mohamed. Cum se uită Dumnezeu la ăștia? Dumnezeu spune, Iisus spune, versiunea lui Iisus despre ce înseamnă Duhul Sfânt în toată creația și în toată lumea. Dumnezeu se poartă frumos și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Mi se pare uimitor ceea ce aflăm. Care e opinia lui Iisus despre Dumnezeu? Astfel veți fi fiii celui prea înalt. Răspata voastră va fi mare. Va fi mare. Cei mai mulți dintre noi nu ne place verbul ăsta, va fi. E la viitor. E prea departe viitorul acestui verb. În limba română este viitorul 1, viitorul 2. Viitorul foarte îndepărtat, nu? Răspata voastră va fi mare. Fiți dar milostivi, cum și tatăl vostru este milostiv. Relații din biserică, nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Noi asta facem, sunt păcatele noastre, our white sins, nu? Ai auzit ce-o făcut cu tare? Imediat l-am demuvat din două mișcări, dintr-un telefon, dintr-un e-mail, l-am demuvat. Este așa de mult noroi și așa de multă bârfă pe internet, cum îi spune la highway, information highway, ok, de pe internet. suntem așa de conectați și parte din mocirla asta, din fluviul ăsta uriaș care se scurge, este un mocir, o bârfă nesfârșită, în care judecăm foarte rapid pe unul sau pe altul, în care condamnăm deja, fără să cunoaștem toate detaliile și motivele oamenilor respectiv, în care comportamentul lor, nu îi cunoaștem interiorul și motivațiile și ne grăbim să condamnăm. Iertați și vi se va ierta și ne iartă nouă păcatele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Etica împărăției lui Dumnezeu. Cât de sus este spus, e pus. Să nu judeci, te compari cu fratele tău. Versetul 41 în continuare spune, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău? Este și un umor, dar n-ar trebui să lăsăm ca umorul acesta să ne întunece gravitatea problemei care e în discuție aici. Da, Iisus zice foarte funny, zice despre paiul din ochiul fratelui tău când de fapt tu ai o bârnă în ochiul tău. Dacă încerci să-ți imaginezi într-o poză când vine treaba asta, it's pretty funny. Deci nu te poți apropia de el cu o bârnă, de, cu un 4x4 de 6 picioare, nu? Ca să scoți, să lucrezi asupra păiuțului din ochiul lui, nu? Dar cam asta facem. Tu ești cu o bârnă, umbli cu o bârnă în ochiul tău, nu vezi, dar ești foarte atent să trimezi pe cineva. N-ar trebui oare mai bine să uităm la noi înșine? Deci Iisus zice, fiți focalizați-vă pe voi înșivă. Nu văd creștinii făcând treaba asta. Obsesia noastră nu e cu noi înșine. Nu zicem, Duhul Sfânt îmi arată ce sunt eu și vreau o radiografie de grad zero de la Iisus pentru că mi-a mai rămas puțin timp pe planetă. Să-mi retușez toate lucrurile. Sunt mâhnit de ce văd în mine. Suntem bucuroși să vedem că alții au greșeli ca și noi și suntem foarte săritori să subliniem greșelile lor. Normal, greșelile lor sunt mai mari ca ale noastre, chiar dacă sunt la același nivel. Normal, meritele noastre sunt mai mari ca ale lor, chiar dacă suntem la același nivel. Versetul 45. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Deschide gura și ceea ce iasă. Sunt oameni plini de asemenea lucruri. Aveți cuvântul românesc hazna? Îmi pare rău să zic, dar există oameni care au așa de mult staf în ei. Cum deschid gura ei, nu pot să zică ceva pozitiv de nimeni și constructiv. Mai ales sunt suspect și suspicios de persoanele care le știu pe toate. Mă, dar de unde știi chestia asta? Păi dumneavoastră ca păstor, nu știți? Păi nu știu, ok? Eu știu numai părțile bune despre turma Domnului. I know că și eu știu niște chestii, nu? Dar ce cădere ai tu? O gospodină de rând, să le știi pe toate cele, nu? Well, vedeți, Iisus vrea ca ștacheta să fie foarte suspusă în viața noastră. Simpla citire acestor lucruri este de natură să ne trimeată fiori pe șira spinării, pentru că nu semănăm cu creștinismul ăsta. Spuneți-mi voi, dați-mi un cuvânt clar. Sunteți de acord că dacă eu spun lucrurile astea, am dreptate sau nu? Iisus a zis, cine n-are niciun păcat să dea primul cu piatra. Acum, parcă dau eu cu piatra? Nu așa. Nu îndrăznesc, pentru că îmi recunosc. Văd radiografia mea și îmi doresc să fiu diferit. Și mă rog ca Domnul să ne dea putere ca, uitându-ne la calitatea vieții noastre, să ne schimbăm. Amin? Deci, ne uităm, vai, how nice is Jesus? E așa de fain. Deodată el deschide gura și începe să învețe. Și când pune pe noi stafful lui, zice, man, profetul ăsta tânăr, is so demanding. Farisei sunt nimica pe lângă el. Când începe să ne spună cum anume trebuie să depășească neprihănirea noastră pe a fariseilor, că erau ipocriți și care motivația lor pentru scoarță de neprihănire era numai aparentă, pentru că înăuntru nu-i interesau motivația. Acum Iisus zice, am venit să nu mai peticim pe asta, să pornim de la the core values dinăuntru și să iasă în afară prin porii voștri etica împărăției lui Dumnezeu. Cât de minunat este învățătura lui Iisus. Vreau să mă opresc aici. Cred că n-a fost planul meu ăsta, să știți. Amin? Dacă v-am spus aceste lucruri, v-am spus pentru că deodată am zis, man, degeaba le spun eu un nice test despre ce a însemnat credința unui sutaș, nu? Asta e un lucru fain pentru data viitoare. Dar how's about să nu irosim ocazia de a vizita cuvântul ăsta puternic al lui Iisus, care este de natură? Nu-l putem arunca înapoi. Nu avem timp să batem, să bătătorim alt creștinism din acesta ieftin și cheap grace. Amin? Și dacă ștacheta este foarte suspusă, mai bine să facem ce zice el. Mai bine credința noastră să fie exprimată prin ascultare față de aceste înalte concepte ale lui Iisus. Pentru că sunt mulți care zic, Doamne, Doamne. Dacă toți îmi ziceți, Doamne, deodată el zeroes in. Deodată zice, dacă voi aveți tupeul să-mi ziceți, Doamne, Doamne. De ce nu faceți ce zic eu? De ce nu luați cuvintele mele la prima lor vizită, la forța lor plenară și să faceți, să vă apucați de făcut? Nu ne place să ascultăm. It sounds great. O, că a făcut cu tare sau cu tare minune. Da, that's fine. Deodată el începe să spună cum trebuie să fii, ce trebuie să faci în mod practic, în relația cu oamenii. Că aceasta e our nightmare. Dumnezeu e fain, e pe verticală. Deodată dăm nas în nas cu persoane. Persoanele sunt așa cum sunt. Și Iisus zice, cope with it. Faceți așa, faceți așa, faceți așa. Și începe să delinieze pe cele mai importante. Și nici n-ai epuizat lista. Că dacă ar vorbi aici, ne-ar lua la bani mărunți, ne-ar spune tot. Dar este Duhul lui Dumnezeu care ne călăuzește și ne dă și voința și înfăptuirea. Oameni buni, eu cred că ștacheta e pusă special pentru mine. Că eu să mă schimb și să nu îmi bat gura degeaba. Și atunci când ajung acolo, la finish, să mi se dea din belșug intrare în împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Amin? Să nu fiu expus oricăror vânt de învățătură și să cad și să fiu șubrezit și răsplata mea. El spune din nou și din nou, și răsplata voastră va fi mare. Amin? Faceți așa și răsplata voastră va fi mare. Lucrați așa, aceasta este etica împărăției. Mama Tereza a spus, oamenii, fă-le bine, te vor călca în picioare. Fă bine oricum. Dă-le pâine să mănânce și îți vor mușca mâna. Fă bine oricum. Dă-le pâine să mănânce. Un altruism din acesta care noi când îl vedem exprimăm, zicem, oh, Sfânta Mama Tereza. Iisus a vrut ca toate femeile din biserică să semene, nu cu, știu eu, scoarțele de carne de Hollywood, ci să schițemene cu Mama Tereza. Amin? A vrut ca toți copiii săi să aibă ștacheta aceasta înaltă a împărăției și etica împărăției și să trăiască diferit. Și Domnul Dumnezeu, prin harul său și prin darul său, să ne dea și voința și înfăptuirea. Vorbim de cu Iisus prin Evanghelie și deodată ne uităm, hopa, aici este o big trouble pentru noi. Nu numai minuni și vindecări și lucruri foarte frumoase, deodată vedem că el are ceva de a face foarte personal cu noi. Mai ales că peste 2000 de ani, cuvintele sale au aceeași forță. Amin? Sunt la fel de normative. Răzbat peste toate timpurile, oriunde este un membru al bisericii sale, el are o singură rețetă pentru el. Amin? Să fiți desăvârșiți cum Tatăl vostru din cer este. Ștacheta e foarte suspusă. Dar cu ajutorul Duhului Sfânt, creștinismul cheap grace, creștinismul de duzină, se poate schimba. Și eu mă rog ca una dintre câștigurile bisericii noastre în acest an să fie o revoluție adevărată în caracterele noastre și în comportamentul nostru. Amin? Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și toate. Amin. Haideți să dăm un răspuns Duhului Sfânt. Nu-mi ziceți, Doamne, Doamne, și aruncați cuvintele mele înapoi. Faceți un plan temeinic în această seară. Cum să fac, Doamne, cuvintele acestea? Dăm un plan, arată-mi, ajută-mă să mă gândesc serios. Fiecare are, eu nu pot să zic în locul tău, tu nu poți să zici în locul meu, dar Duhul Sfânt ne poate arăta în ce domeniu să ne schimbăm cu adevărat și El să ne ajute să putem traduce această etică a împărăției în cursul vieții noastre personale, la modul concret. Să ne rugăm să dăm răspuns Duhului Sfânt. La sfârșit îl invit pe fratele Sam să aducă rugăciunea noastră în care ne încredințăm Domnului pentru săptămâna care urmează. E foarte important acest lucru. Nu dorim să fie cineva accidentat, nu dorim să existe boli, nu dorim ca cineva să descopere noduli limfatici în analize săptămâna asta. Cât de frightening este să stai cu o persoană și să spui am descoperit un nodul de 30 de milimetri. E recent, nu? Nu ne dorim lucrul ăsta. Dorim ca Duhul Domnului să ne încapsuleze în dragoste și să ne ajute să ne schimbăm și să ne binecuvânteze, să ne protejeze pe noi și copiii noștri. Nu luăm asta ca și cum ne se cuvine. Vedeți cât de mult trebuie să lucrăm la viața noastră când ne comparăm cu ce zice Iisus. Dar cuvântul Său ne dă putere. De aceea cerem ca El să se lucreze asupra noastră, să ne protejeze, să fie cu noi și prin săptămână. Pentru că este foarte important lucrul ăsta. Nu e numai o mișcare, la sfârșit de seară ne rugăm totdeauna pentru protecție. Slăvit să fie Dumnezeu că El ne-a păzit. Amin? De când știu, nu prea am mormântat pe nimeni în biserica asta. Sau cam, când 10 ani de zile, nu? Ne-a protejat Domnul. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Amin? Haideți să venim la Domnul cu credință, să aducem mulțumirile noastre și să ne rugăm la Domnul.